بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجيستي الواقف الباتن كابل سنة كلابكم سيدة حيطبان وصدوا هذا ورك الريدي وردير وردن لما نبدا برلمانكا الصومالية يكوبا قيم دفاع لوسومي يوسف إفينتا الصومالية دي كور قد قدها دالكا الصومالية كوا صومرتون نقضي دلال قرشي سنولوجي سو الفريق البرلمان كشرة مقدشة كويشين أيها حلبان عبد الرحمن حج جبير وكان دم من ينشط البرلمان وحاو ملحق البرلمان كادر بضيء يسوع فينتو يدولده كهلا من دفاع ونسم وحاو حج جبير بنو عكلا عن باري دلك دوان مقدشة له وقيسي الله ورحمة دورية محمد إبراهيم راجي أو كول قليي راريا جي تي في قافك دولده كوها الله بدونيها برلمان كصوماليا محمد شقع اسمان تواري وكان فريق أسيب دومين إياه أيها سيدة درتي gudiyada warfafinta iyo xuquuqul insaanka ee baarlamaanka ugu yaray inay ka soo arinsadaan qaabka dawladdu u difaaci karayso suuxdinta ayna iska dhinaa ay baarlamaanka dib ugu soo celiyaan si ay uga doodaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shalay magacaabay 4 ka mid ah 18 ka wasiir ee golihiisa wasiirada dawladda Kenya ee dhawaan dalka Kenya ka arrimin doona 4ta wasiir ee la magacaabay waxaa ka mid ah haweeney asalkeedu Soomaali yahay Jinjire Aamina Maxamed waxaa loo magacaabay xubiyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya. Aamina ayaa hore u soo noqotay xubiyaha joogtada ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dalka Kenya iyadoo sidoo kale ahayd Jinjirihii dawladda Kenya u fadhiyay Geneva. Waxaa sidoo kale ahayd taliyaha xubiyaha guud ee qaramada midoobay ee Samarahanta sanadina ay deegaanka u qaabilsan. Waxa ay ka soo shaqeysay hay'ado kala gedisan oo caalami ah. Waxa ay sheegtay inay ku faraxsan tahay xilkaasi loo diiday. Wasiirada kale ee la magacaabay waxay kala yihiin wasiirka warfaafinta wasiirka maaliyadda iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka dacwana Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay wada tashiyo wali ay la leeyihiin bulshada Kenyaanka isagoo sheegay in 14 wasiir ee dhiman ay dhawaan soo dhameystiri doonaan wasaaradda dalka Ethiopia ee Helmarin Dazlan ayaa sheegay inay dahsadeen ciidamada badbaadinta midowga Afrika ee AMISOM oo goobaha ciidankooda ay joogaan ka bedeli lahaa sida daraadeedna sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga soo bixi doonaan gudaha dalka Soomaaliya oo ciidanka Ethiopianka ay joogaan ciidanka Ethiopianka kama mid ahaan howlgalka badbaadinta midowga Afrika ee AMISOM hase yeeshee waxa ay taageero military siiyeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo meelo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya kala wareegay kooxda Al-Shabaab isagoo ka hadlay gudaha dalka Ethiopia ayuu Helmarin Dazlan tilmaamay in Ethiopia ay ciidankeedu sii joogi doonin gudaha dalka Soomaaliya waayo buu yiri muddadii aan ugu talagalnay inay ciidankeena Soomaaliya joogaan waa la soo dhaafay ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo dalbanayay inay ciidankaasi halkaasi sii joogaan si ay ciidamo kale halka ugu bedelaan ayaa waxa uu sheegay Helmarin Dazlan intaasi weli aysan dhicin oo ay daahsadeen waxa uu ka dalbaday ciidanka madaxweynaha midowga Afrika ee AMISOM inuu sidoo kale dhaqsiyaha badan deegaanada ay gobolada dalka Soomaaliya hadda Ethiopianku ka joogaan loogu bedelo si ay ciidankaasi Ethiopianka wadankooda dib ugu noqdaan Ethiopia ciidamo waxay u soo dirtay Soomaaliya muddo laba jeer 2006 oo ay Muqdisho ka saartay maamulkii maxkamadda Islaamiga iyadoo isla mar ahaantaasina sanadka 2009 wadankooda dib ugu laabtay hase yeeshee markale ay soo faragelin gudaha dalka Soomaaliya 2011 markaas oo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ay ka baxeen kooxdii Al-Shabaab dowladda Soomaaliya ma lahan tabar ciidan oo ay hadda wadankooda ammaankeeda ku sugi karayso ama ay kula dagaalami karayso kooxda Al-Shabaab waxana ay taageero military ka heshaa ciidamada Afrikaana oo ka kala socda dalalka Uganda, Burundi, Djibouti iyo Kenya. Halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer. Wagdi uu hogaaminayo qabsanaha qaramada midoobay gargaarka bini'aadnimada ee Soomaaliya Philip Lazarani ayaa shalay waxa uu garam galada boosaaso xarunta gobolka Bari halkaas uu kula kulmay maamulka Puntland ee gobolka Bari mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bari iyo kan degmada oo la kulmay wagdiga Philip Lazarani waxa ay uga warbixiyeen xaaladda bini'aadnimada ee gobolka sida ammaanka, caafimaadka, dhaqaalaha iyo baahida ka jirta halkaas gudoomiyaha gobolka Bari ee Puntland Soomaaliya Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa xubnihii wagdiga qaramada midoobay u sheegay in Bari ay ku nool yihiin dad aad u fara badan oo barakacayaal oo ka soo barakacay gobollada koonfurta dalka Soomaaliya Gallan waxa uu qaramada midoobay ka codsaday in gobolka laga taageero dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo biyaha Philip Lazarani ayaa ujeedada socdaalkiisu ku tilmaamay mid uu ku qiimeynayo xaaladda xiriyaha dadka barakacayaasha ee qaramada midoobay ee ku yaala gobolka Bari waxaana uu sheegay in qaramada midoobay ay wax badan ka qaban doonto dhibaatooyinka ka jira gobolka Bari gaar ahaan dhibaatooyinka ka jira gobolka Bari ee barakacayaashu ay haystaan Lazarani ayaa hore u soo booqday magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland halkaas oo uu kula soo kulmay madaxda maamulka Puntland warkii aad ka dhageysanayseen Radio Wardeer khayrta qiimaha iyo qadarinta ee naga mudan waa nagaynta.